dažkārt dzīves notikumi, kur tev slīd garām, pēkšņi apstājas savā ritmā, un tas, ko tu dari un kāpēc tu dari, kļūst ārkārtīgi briljants, skaidrs. Tur nav ne pa labi, ne pa kreisi, tur ir pilnīgi skaidra izvēle, ka tu dodies vēlies būt ar tiem, kas sargās savu valsti.
Mareks Matisons ikdienā nodarbojas ar digitālo komunikāciju, taču kopš aprīļa brīvajā laikā ir 13. Kājnieku bataljona pirmās rotas zemesargs. Mareks izvēle par labu zemesardzē izdarīja pēc sāktā kara Ukrainā.
Sociālo mediju vidē es ieraudzīju tādu fotogrāfiju ar mazu meitenīti Sašu no kara reģiona. Bija divas bildes, bija tāda kolāža. Tur vienā no tām fotogrāfijām ir mazs bērniņš, kuram ir tikko 11 gadu jubilēja, tur balona rokās, bērniņš priecīgs no rīta piģumā. Un otra bilde bija jau pēc kara sekām uz šo konkrēto bērniņu un tā likteņa nospieduma. Viņai slimnīcā bija amputēta roka, jo uzlidojuma laikā bija sabombots tā dzīvesvieta. Man likās, nu, tā nedrīkst būt. Tā nedrīkst notikt. Un otrs, tāds ļoti pozitīvi motivējošs bija Miķeļa Bendika ieraksts sociālajās medijās, kur viņš teica, nu vīri, klau, ja es to varu, un tur bija 15 punktos izskaidrots, ka pēc. Un tas tā kaut kā salikās burtiski nedēļas divu laikā, kad es cilvēks, kas ir absolūti pacifistisks un žurkipeļi vabuļi un vispārējais skaistais, gūvu pilnīgi pārliecību, ka es vēlos pierādīt, ka es varu šo valstu aizsargāt. Tiešām pierādīt, nevis tā tur deklaratīvi uzvilkt skaistu prievīti un doties kaut kur gājienā, bet tiešām pierādīt. Katrs zemesargs, kurš ir devis vērest un izgājis pamat apmācību, viņam mājās ir soma, kas ir sakrāmēta tad, ja komandieris teiks, ka jābūt. Tas arī ir tieši tik vienkārši. Tieši tik vienkārši tas arī ir, jo tu zini, ka tu esi gatavs. Tavs komandieris tev ir devis pamatzināšanas. Es esmu absolūti pārliecināts, ka kopā ar savu seržantu es varu iet karā. Es varu. Un es arī no tā kara mājās atnākšu. Mēs runājām pēc pamatapmācību beigām. Tā motivācijas latiņa, kas ir tiem cilvēkiem, kas iestājās šobrīd pēc Krievijas nodevīgā kara Ukrainā. Ja iepriekš bija tā, ka cilvēki pamatapmācību nometnē mēdza pateikt, nu paldies, es tomēr nē, man ir par grūtu. Nebija tā. Tiešām nebija. Un cilvēki arī manā vecumā, man ir pilni 46, un es neesmu pats jaunākais no visiem puišiem. Mēs izgājām visas, izaicinājām tā, kas ar visu ekipējumu, izstāvējām skaisto upes ūdeni, ielīdz pleciem, ielīdz padusēm, un izkāpām, un aizgājām vēl tālāk, un izdarījām visu to, kas no mums tika prasīts, jo mēs apzinājāmies, nu, ka tas vienkārši ir jādara. Zemesardze ir tava laika veltījums kaut kam, kas ir tava aizraušanās. Un ja šī te aizraušanās vienlaicīgi ir tava patriotisma izpausme un tava valsts apzināšanās lieta, nu tad, nu ko citu? Tik vienam vīrietim saprātīgā vecumā un vienai sievietei varbūt arī dzene ir jābūt šeit, ir jāaiziet šis te pamatapmācību kurs nevis tādēļ, ka jūs domājat, ka jūs būsat tur supervaronis, kas viens pats tur izdarīs visas lietas, jā. Bet tādēļ, lai jūs zinātu, ka krīzes brīdī jūs būsiet savai valstī noderīgs, nevis mēsīsties pa kājām glābējiem.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.